Kadirli dinleyiciler, sağlık programımızı filan gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şeydeki tanımına Rutsulioz keseli, bu keselin öbeci şutullar var adı, yenşeyin malumatları dikkatini götürler. Bu onlarda döreyen keseler var adı, sök ötümüzü devam ettiriyor. Gepleşiklerimizi Pragadaki studiyadan men altın amanur doyudan pariyarın. Adatlan tokunurlu alın. Hormatly dinleyiciler, geçen gepleşigimizde soňky döwür brutsulioz keseliniň Türkmenistanyna giňden ýaýraýany barada ýerli garaşly jurnalist Döwlet Natiýat Gulyýewiň reportajyny size eşitdirdik. Gepleşigimiziň şeýdeki sanyny brutsulioz keseli barada giňişleýän maglumatlary size ýetirmegi makul bellik. Bütün dünýä saglyk guramatynyň berýän maglumatlaryna görä bu kesel Brutsella bakteriýalar zerarly döregär. Ol esasan sygyr geçi goýun ýaly mallarda hem Kävir halatlarda itlerde hem emelelip bilýär. Brutsulioz keselen malyň çiýek süýdünden, etinden, çiýek süýtden edilen penýirden adama geçip bilýär. Adamdan adama bu keselin kän geçmeýändigi maglumat berilýär. Bu keseli döredýän bakteriýalaryň gan arkaly ýaýraýandygyny, şol sebäpden hem adamyň haýtyda bolsa içki organlaryna depir ýetirmeginiň mümkinligini, esasan adamyň diýrek hereket, nerw, ýürek sistemalaryna Gaty yarama täsir edýändigini bu kesel barada biz bilen söhbetdeş bolan wraç Alma Kelimbetow aýdýar.
Brutsulioz pretekaýet preimущественно с поражением опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сердечно-сосудистой системы.
Bilermeniň täsirlemegine görä bakteriýa adam organizmine düşenden 14 gün geçenden soň keseliň alamatlary peýda bolup başlaýar. Adam organizminiň mäzeleri çeşýär, bagry daýlag bolýar. Keselläniň içtäsi kesilip, ol gadaly ýatyp uýkusyny gaýnyr bilmeýär. Bu keselin yitti görünüşü 2 ay olay vaqt devam edip bilýär. Onun ağrım geçen görünüşü yarım ýyl içinde devam edip bilýär. Kroniki ýagny köne kesele geçen görünüşü bolsa hatda 2 ýyl içinde hem devam edip bilýär diýip spesialist biz bilen söhbetleşigine gurrun berdi. Kesel ýokuşundan soň tahminan 1 aýdan soň hasanyň ýagdaýy has ýaramatlaşýar. Bu günlerde emele gelen ağrı has hem güýjeýär diýip doktor aýdýar. Bu keseliň beýle şuwurlary näme diýen barada diýen sowalmasa doktor Keseliňe bakteriýa arkaly döregeniň sebäpden oňa garşy antibiotiklaryň ulanmagynyň netije bergeniňi aýtdy. Has antibiotikiň 2 görnüşi keseller berdi, kesel bejermek mümkinçiligi artýar diýip wraç nukdady. Häzirki döwür has antibiotiklar brutsulioz keseline aşy ulanýar diýen sowalmasa bilermen.
Значит, в первую очередь это рифампицин. Его применяют по 600, по 900 мг в сутки. И доксициклин по 200 мг в сутки.
Ilki bilen rifampitsin dermanyny agzady. Ony gününe 600-900 mg-dan içmeli. Şeýle hem doksiklin antibiotigi. Ony gününe 200 mg içmeli. Bu berjer terapiýasy 6 hepde dowam etmeli. Brutsulioz keseline gaýtalanma howpy ýokary. Şeýle ýagdaýda bu berjer terapiýasyny ýene bir ýerde gaýtalamak zerur diýip doktor berdi.
Brutsulioz – это заболевание, которое отличается склонностью к рецидивам. В рецидивах курс лечения необходимо повторить.
Şol wagtda da medisina boýunça spesialist keseliň alamatlary ýüze çykandan soň hukmany suratda spesialiste ýüzlenmeliligini nukdady. Şeýle hem antibiotikiň ulanmagyna geçilýän terapiýanyň diňe medisina boýunça spesialistleriň gödökçülik atyna geçirmeliligini doktor Kelimbetow bildirdi. Kesel bir ady ýatyşandan soň boğunlara ýyldylan parafini ýapmak, dürli maşklar etmek ýaly fizioterapiýanyň käbir görnüşleriniň ulanylýanyny spesialist biz bilen söhbetleşigine berdi. Brutsulioz keseliniň öňüni almak üçin bolsa mal gara bilen iş salýan adamlara, mysal üçin çoponlara bu kesele aşy sansym etmegi zerurdygyny, wagtal-wagtala bakylýan malyň kanynyň analizlerini veterinarlara geçirmegi zerurdygyny aýtdy.
Нужно поголовье вот этих животных систематически обследовать на бруцеллёз.
Çelehem malyň ýüňünde Brutsulioz'un bakteriyalarının 4 ay içinde saklanıp bilýänini aýdyp bilermen, ýer garamanla ýüze çykýan brutsulioz'dan oňuk mallaqynyň adam organizmine has howplydygyny berdi.
Вызывает заболевание, форму заболевания бруцеллёза более тяжёлую, чем которую могут дать бруцеллы, которые у крупного рогатого скота.
Şonuň üçin oňuk malla brutsulioz keseli tapylsa, keseliň ýaýramanyň öňüni almak üçin şol mally garmanlygyny Alma Kelimbetow brutsulioz keseli barada biz bilen söhbetleşigini aýtdy.
Gadal dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen siz internet arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi adatradio.org. Kaytalayarım. Adatlık e-mail belgesi adatradio.org.
Hormatly dinleyijiler, indi orta sağlyk programmamyzy dowam etdirip, boğunlarda döreýän keseller baradaky töhfetini dowamly diqqatiňizde ötürleýäris. Koksit, revmatit, artriti we beýleki boğunlarda döreýän keseller barada Lukman Anawerdi Daňatarowyň makalasynyň mazmuny bilen size kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
Koksit grekçe but diýen sözdür. Koksit bu but çanak boğun artritidir. Ol boğunyň mikroplu çiýişmesidir. Yeti irinli koksite gönü yokoşmaktan ya da kan arkali, sepsis, angine ve başkalar geçen mikroplar ona sebep olup biler. Reumatoid artriti. En çılışırımlı hem ağır hastaçılık reumatoid artriti. Ol köpkenç yaşı 20 milen 40 aralığındaki yaş ayarlarda duşuyar. Reumatoid artrit bu guğra ağrının yüze çıkışının boğunnağı görünüşüdür. Bu keselçilikte adamların 50%'ına kolayınını boğunları, elmidama yüreğişi kesetiyar. Tecrübeli lukmanlar o arada şeyle diyarlar. Reumatizm boğunu yalayar, yönü yüreği olin dişliyar. Reumatit guğra ağrı artriti bu keselçilikin hakiki sebebi henize çende doğulu anık değil. Yönü prosesin anginadan, soğuklamadan, kroniki virus infeksiyalarından sonra immun sistemasyna üýtgemeler döräp, streptokok mikrobunyň onuň zäherini emele getirýänligi bellidildi. Hilegar revmatizm agressiv çolyşdan soňra hassany uly gabawda saklap, uzakdan urýar. Ýöne hasyl özüňizi özüňizçe bejerip, aýak üstünde dümegi geçirdiňiz. Boğunlarda ulu olmadık çiğişi, tenin kızgınını aspirin atıp yok eden molyarsınız. Beyletmeğin hopullığından havarsız galiyarsınız. Belkem artrit özünün güyrançılık işine eyyen başlandır. Şeyli yağday devam etse, yüreğin tanapi yıllar boyu yuvaş yuvaştan gırlayar. Birinci çoluştan köp yıllar geçenden sonra, reaksiyanın teyadeden yüze çıkmağı mümkündür. Onun aktivleşmeği bilen emele gelen keselçiliklerin dini özleri ağır olman, onun has beteri, onun iyidinden geliyani ikisi hopludur. Streptokoktan son geliyen infeksiya dine boğunlar yürekin veyrançılığı bilen çeklenmeyer. Onun böğüröklerim az ecir çekmeyer. Glomerula nefrit bu böğüröklerin ağır çiğişme keselçiligidir hem ol gönümel streptokok infeksiyası bilen bağlıdır. Adıça reumatit artrit simmetrik hafiyetli olup ol bir vaqtta cüvüt boğunların ikisine de defer yetiriyer. Hereketlenme nefa boğunlarda güyüşlenen ağrıyın duyduruyar. Çiğişler ağırlı boğunun gövürümü ulalıyarken barmak bilen onun üstünden basılanına kızgın vardığı belli oluyar. Reumatit artritinin düyüplü becergisinin yokluğuna aramazdan vaktinde çiğişe karşı başlanan aktif becergi keselin akımının epesli kovulunmağını getiriyarken organizmin uzak vaktlap görüşücü okuyubunun potensialını arttırıyar. Klinika nuktoy nazardan reumatit artritin degişil becergisinin iyir başlanmağı neyatağın gelecekki ıkvalını epesli derecede peydalı tähir ediyar. Yönü guğrağrının iyirki dövrününü onu diagnoz koymak yengil işler. Şeyle de olsa reumatit artritin diagnozını ilkinci 3 ayın devamında tasdiklamak ören mühüm hasaplanıyar. Şondan sonra değişli becerge başlap, keselçiligi gözökçülük aslında saklamak mümkündür. Elbette bir işi dine yürüytü tayyarlıklı reumatolog Lukman keskitlep biler deyip Lukman Anawerdi daňa tarif aýdýar.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tädelikleri türkmen diline okumak isteseniz internet web sahipamızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azathavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun dinleyicilerine islerini kavari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen havarlar boyunca öz pikirleriniz ve garaşlarınız hem belenen yerlerde yazıp bilersiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytala avay diyarın. azathavar.com.
Hormatly dinleyiciler, şunun bilen sağlık programımızın vakti tamamlandı. Biz size bir can sağlık arzu edip sizlerle hoşçakalın.